В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Депутатів, які голосували за закони 16 січня, зняли з керівних посад комітетів. Які проблеми в першу чергу має зараз вирішувати влада? Почуємо вашу думку.
Першочергова проблема для уряду – це боротьба з корупцією.
Треба приймати план по спасенню економіки,
зменшити саму бюрократію та перевести все в електронний формат.
Чому слова Порошенка викликали подив і конфуз в МЗС Росії?
Проведение очередного заседания контактной группы в Минске было запланировано на сегодняшний день и завтрашний. Мероприятие, судя по всему, состоится несколько позднее.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами у студії зі мною Сергій Дричук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Станом на 18 годину штаб антитерористичної операції зафіксував за сьогоднішній день лише два випадки порушення так званого режиму тиші в районі Донецького аеропорту, повідомили у прес-центрі. Інших випадків порушення цього режиму, який триває сьогодні вже другий день, у штабі не зафіксували. Раніше сьогодні у інформаційно-аналітичному центрі Ради нацбезпеки і оборони повідомляли, що за минулу добу бойовики порушили цей режим тиші 22 рази. Також за минулу добу загинули троє українських військових і ще 8 були поранені. У Раді нацбезпеки і оборони заперечують інформацію і заяви сепаратистів про те, що вони почали відводити важку артилерію та інші важкі озброєння від лінії контакту. За словами речника інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрія Лисенка, перший пункт протоколу Мінських домовленостей про припинення вогню не виконується. А представник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Розмазнін повідомив сьогодні, що на кордонах із Україною перебувають понад 50 тисяч російських військових. Це, за його словами, зокрема, понад 40 батальйонних тактичних груп Росії, 4 ротні тактичні групи і велике угруповання авіації. Україна досі не знає вмісту і кількості автомобілів у черговому вже 9-му так званому гуманітарному конвої, який Росія має намір знову ввести на територію захопленого сепаратистами частини Донбасу, повідомив Радіо Свобода речник МЗС України Євген Перебийніс.
Має бути обов'язково співпраці з Міжнародним комітетом Міжнародного Червоного Хреста і обов'язково має бути відповідне оформлення українських митних прикордонних органів. Російська сторона не проводила відповідної консультації з Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Тому якщо це буде здійснено так, як завжди це вони робили, то це буде грубим порушенням суверенітету України і українських законів.
Розповів Перебийніс про умови доставки цієї гуманітарної допомоги, які могла б визнати Україна. Національна радіокомпанія України і її творче об'єднання Всесвітня служба радіомовлення України почали мовлення російською мовою, повідомила прес-служба Держкомтелерадіо. Ці передачі можна слухати і на території України, і в європейській частині Росії. А голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко повідомив, що на Донбасі на підконтрольних Україні територіях почнуть мовлення ще дві українські радіогрупи – 24 і Тавр Медіа. Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Росію в торговельній суперечці, через яку погіршились відносини двох країн. Ця суперечка триває з кінця минулого місяця. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Парламент ухвалив програму діяльності Кабінету міністрів України і остаточно усунув від керівництва комітетами одіозних опозиціонерів, які голосували за диктаторські закони 16 січня. Саме цими довгоочікуваними рішеннями завершилося парламентське засідання сьогодні. Не обійшлося і без кнопкодавства, блокування трибуни та навіть невеличкої бійки. Рада сьогодні влаштувала собі тест на дотримання регламенту. Проте, що ж ухвалили депутати, ми почуємо від Яни Полянської.
Кабмін відтепер має план роботи щонайменше до 2020 року. Саме такі терміни прописали собі урядовці. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк переконаний, що задач в уряду буде дуже багато. За словами прем'єра, в першу чергу слід захистити суверенітет та територіальну цілісність.
Сьогодні ситуація ще більш складна, ніж була 9 місяців тому. Розрушена економічна інфраструктура, знищені підприємства і заводи, знищена економіка, зараз дається ознаки.
Окрім того, мова йшла про євроінтеграцію та поглиблення співпраці з МВФ. Щохвилини також лунали заклики і роз'яснення того, як депутати реформуватимуть державу. Втім, назвати цей план дій Кабміну чітким та зрозумілим не вдається, щонайменше через обсяг обіцянок та гарантій, які бере на себе Кабмін. Спершу Яценюк представив депутатам достатньо об'ємну програму та закликав віддати за неї голоси. Втім, колеги розкритикували документ та запропонували його допрацювати. Після обговорення вирішили внести кілька правок та додати до програми зобов'язання, підписані ще в угоді про коаліцію. Зокрема, голова фракції партії «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко вважає, що програма є недосконалою, тож рішення підкріпити її коаліційною угодою – це дуже вдалий компроміс.
Тепер цих два серйозних документи в сумі, які передбачають сотні кроків до реформи України, стали нерозривною програмою діяльності найнятого парламентом уряду Яценюка.
Із ним не згоден колега від Народного фронту Антон Геращенко, адже, на думку депутата, нечемно висміювати програму уряду, до якого Луценко сам пропонував міністрів.
Я особисто не підтримую позицію мого колеги пана Луценка, тому що не можна називати програму уряду, за який ти голосував, за який ти видвинув міністрів від свого блоку Порошенка, і потім називати цю програму картинкою для дітей.
Представники ж опозиційного блоку дотримались обіцянки та не голосували за програму уряду. Як зауважив в кулуарах депутат Віталій Хомутиннік, це суто декларативна програма, яка нічим не відрізняється від попередньої.
Ті ж самі речі записані були 9 місяців тому по основних питаннях, на яких сьогодні наполягає суспільство. Жодного кроку не було зроблено.
За результатами роботи парламенту Кабмін має об'ємний план роботи на найближчі роки. Надалі Радіо Свобода детальніше аналізуватиме запропоновані реформи в кожній сфері. Вдалось на засіданні Ради й остаточно з'ясувати питання з комітетами. Врешті-решт парламентарі звільнили з керівних посад не лише тих одіозних опозиціонерів, що 16 січня голосували за диктаторські закони. Свого крісла заступника голови Комітету з економічної політики позбувся також Олесь Довгий. Спершу парламент проголосував за постанову без цього прізвища, а запропонував додати Довгого до умовного бан-списку. Депутат від блоку Петра Порошенка Мустафа Найєм. Все вдалося врешті завдяки тому, що його колега Світлана Заліщук підловила Ігоря Биченка з Народного фронту на кнопкодавстві. На користь цього також свідчать відзняті п'ятим каналом кадри в момент неперсонального голосування. Трибуну заблокували, вимагаючи переголосувати. Закликав до цього і голова радикальної партії Олег Ляшко. Між ним та Олесем Довгим біля трибуни відбулась невелика штурханина. Саме завдяки тому, що перше голосування за постанову відбулось із порушенням регламенту та кнопкодавством, її переголосували та позбавили посади Довгого. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми почули, яким був сьогодні день у парламенті, а у перехожих ми запитали, які, на їхню думку, проблему в першу чергу має зараз вирішувати влада. І ось що почули у відповідь.
Під час візиту до Австралії президент України Петро Порошенко провів низку зустрічей у Канбері і Мельбурні. Зокрема, він зустрівся із прем'єр-міністром цієї країни Тоні Ебботом. Під час спільної з Ебботом прес-конференції Порошенко закликав Росію.
У нас невеличка технічна проблема. Ми зараз з вами почуємо відповіді перехожих на запитання, які проблеми в першу чергу зараз має вирішувати влада. Я сподіваюся, все буде в порядку.
Першочергова проблема для уряду – це боротьба з корупцією. Поки ми не поборемо, краще жити суспільству не стане.
Перше, що вони повинні вирішити – встановити міжнародні відносини, війти в Євросоюз.
Наш уряд повинен переглянути свої власні кошти і так само вносити благодійні внески, як простий люд, на ті події, які у нас зараз на сході України.
Треба приймати план по спасенню економіки і осуществляти його в житті.
Першочергове завдання нового уряду – зробити ефективну дієву люстрацію, влити оцю молоду кров, якщо хочете, на всіх рівнях в управління, а студенти прийдуть, порядок наведуть.
Наверное, все-таки конфліктну ситуацію в Донецькій, Луганській області.
Перш за все, це підняття економіки. Якщо буде підняття економіки, то в країні буде все налагоджено.
Вони повинні змінити саму бюрократичну систему всередині уряду і зменшити саму бюрократію та перевести все в електронний формат і не приходити із ноутбуком для того, щоб зробити електронний підпис.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А президент України Петро Порошенко вкотре закликав Москву припинити дестабілізувати ситуацію на Донбасі, зокрема, вивести війська і закрити кордон. Про це він заявив, перебуваючи з офіційним візитом в Австралії. Австралійський прем'єр Тоні Еббот своєю чергою висловив підтримку Києву. Між тим, в МЗС Росії заявили, що слова Петра Порошенка у них викликали подив і конфуз. Подробиці почуємо від Тетяни Ярмощук.
Під час візиту до Австралії президент України Петро Порошенко провів низку зустрічей у Канбері і Мельбурні. Зокрема, він зустрівся із прем'єр-міністром цієї країни Тоні Ебботом. Під час спільної з Ебботом прес-конференції Порошенко закликав Росію припинити підтримку сепаратистів на Донбасі, маючи на увазі і виведення російських військ з української території. Він також звернувся до Росії з проханням закрити кордон між двома країнами і наголосив, що цього буде достатньо, щоб упродовж кількох тижнів досягти миру і стабільності в Україні.
Увесь світ разом з Україною. Росія залишається в ізоляції. Це означає, що сотні мільйонів доларів, які вони витрачають на інформаційну війну, не є ефективними, тому що правда за нами.
Тоні Еббот своєю чергою висловив від імені своєї країни глибоку солідарність з вільною Україною.
Лінія, яку ми обираємо, це лінія свободи, демократії і самовизначення. Але очевидно, що свобода, демократія і самовизначення наразі у Східній Європі перебувають під загрозою.
Між тим, МЗС Росії уже відреагувало на заяву Порошенка щодо кордону і виведення військ. Викликають подив і конфуз подібні висловлювання. По-перше, ми неодноразово говорили, що представників Збройних сил Росії не було і немає в Україні, тому виводити нічого, сказав речник російського МЗС Олександр Лукашевич і закликав виконувати Мінський протокол.
В настоящее время ключевыми вопросами, конечно, является обеспечение устойчивого прекращения огня і применення оружия в Луганській і Донецькій областях.
Попри те, що Росія продовжує повторювати традиційні висловлювання, що її військ в Україні немає, підтримка Австралії для України є важливою для створення загальносвітового контексту щодо засудження дій Москви, переконаний політичний експерт Олексій Толкачов.
Коли країни по всьому світу починають висловлювати своє гучне «фе» Росії, це справляє певний політичний тиск на верхівку. А Путін і Кремль розуміють, що їм опиратися немає на кого.
На думку ж політолога Ігоря Рейтеровича, візит Петра Порошенка до Австралії є принципово важливим, оскільки ця країна має значний вплив на міжнародну політику.
Можливо, дуже фактор, що вона входить в британську співдружність, відповідно, вона може ще додатковими каналами комунікації спілкуватися з провідними країнами світовими.
Експерти зазначають, що Захід робить багато для підтримки Києва. Наступною стадією, на їхню думку, мало б стати надання Україні летальної зброї. Але для цього і сама українська сторона має дещо зробити. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Представники корінних народів Російської Федерації, які мешкають у Польщі, вирішили об'єднати свої зусилля в боротьбі з російським імперіалізмом. Вони збираються провести у Варшаві марш поневолених Росією народів. Тим самим вихідці з Росії хочуть привернути увагу світової громадськості до численних порушень національних прав народів, завойованих колись російськими царями. До ініціативи долучилися українські та білоруські активісти, які мешкають у Варшаві. А деталі нам з вами розповість Юрій Савицький.
Нафіс Кашапов, активіст із Татарстану, каже, що влада Російської Федерації дуже боїться незалежницького руху казанських татарів, який може спричинити процес розпаду Росії. Тому, твердить Нафіс, Кремль переслідує татарських активістів і змушує їх замовкнути. Тож деяким татарам, говорить активіст, довелося емігрувати за кордон. Кашапов розповів, яким чином представники корінних народів Росії, котрі опинилися в еміграції, збираються боротися за права своїх народів. Першим заходом буде так званий марш поневолених Росією народів, який активісти різних національностей хочуть провести у Варшаві найближчої неділі. Про мету цієї акції Кашапов говорить.
Саме головне – моральна підтримка корінних народів Росії,
Найголовніше – це моральна підтримка корінних народів Росії, а також висловлення солідарності з Україною та кримськими татарами. Це дуже серйозна акція. Можна сказати, що така акція проводиться вперше. Це вперше з такою метою об'єднуються представники різних народів, які живуть у Варшаві і в Польщі загалом.
У свою чергу Адам Боровський, почесний консул Республіки Ічкерія у Польщі, нагадує, що рівно 20 років тому, 11 грудня 94 року, розпочалася агресія російської армії в Республіці Ічкерія. Внаслідок двох чеченських воїн, говорить він, загинули десятки тисяч волелюбних чеченців, а Москва встановила в Ічкерії диктаторський режим Рамзана Кадирова. Сьогодні потреба спільних дій корінних народів Росії на захист своїх прав є нагальною, як ніколи раніше, вважає Боровський.
В інтересах цих народів є співпраця опозиційних народів.
В інтересах цих народів співпрацювати між собою, щоб разом голосно закликати вільний світ, аби він допоміг народам, окупованим колись Росією, стати незалежними. Так, щоб Росія перестала вважати їх сферою своїх інтересів.
Російські народи там не сягали.
Боровський каже, що об'єднавши свої зусилля, народи, гноблені Росією, матимуть більші шанси для того, щоб Захід їх почув. Трагедія чеченського народу, який у 90-х вбивали і поневолювали на очах всього світу, не повинна повторитися, наголосив почесний консул Ічкерії. Організатори маршу поневолених Росією народів кажуть, що збираються діяти системно. Вони також хочуть звернутися до європейських організацій з проханням моніторити правову ситуацію корінних народів Російської Федерації і чинити тиск на Москву, яка обмежує права корінних народів. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Ви слухаєте «Свободи сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі у нашій програмі ми почуємо інтерв'ю з німецьким експертом, який вважає так. Якщо режим Путіна буде повалено, до влади прийдуть жорсткіші політики зі сторони Кремля. Як російські ЗМІ спекулюють на темі нових іноземців в уряді України і як російський опозиційний політик реагує на ці спекуляції? На книжковій виставці збирають бібліотеки для дітей та військових на Донбасі.
Даринці 10, а Марійці 4,5. Тобто дітям таке різдвяна тематика, якісь повчальні казки.
Про це і більше далі в нашій передачі, а в наступній програмі «Ми разом» про пенсії на Донбасі.
«Ми разом» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
«Ми разом» – програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Себастьян Шефер є науковим співробітником Віденського інституту для вивчення Дунайського регіону та Центральної Європи. Пан Шефер також часто відвідує Україну, де проводить різні семінари та консультації. Радіо Свобода зустрілося з цим політичним експертом, щоб обговорити останні тенденції в поглядах німецького політикуму, можливі виходи з кризової ситуації, вплив санкцій та нафтових стін на російську економіку і про те, що могло би статися, якби, умовно кажучи, Путін залишив посаду президента. Розмова відбулася в Мюнхені під час навчальної програми «Трансформація та східне партнерство», організованої Інститутом політичних наук при тамтешньому університеті. Перше питання, на яке відповідав пан Шефер. Яка зараз позиція Німеччини стосовно критичної ситуації на сході України, які найбільші занепокоєння серед німецьких політиків?
Досить важко визначити загальну позицію, оскільки зараз ми спостерігаємо розбіжності в оцінках ситуації не тільки на рівні Євросоюзу, але й на рівні зовнішньої політики Німеччини. Звичайно, це відбувається не на офіційному урядовому рівні. Але ось, наприклад, представники соціально-демократичної партії, колишній прем'єр-міністр Бранденбурга, виступала за налагодження порозуміння з Росією, намагання знайти можливість закрити очі на порушення міжнародного права у зв'язку з анексією Криму. Незважаючи на те, що вони потім відмовилися від своєї заяви, тим не менше ми бачимо, що розкол всередині німецького політикуму починається. І все це буде грати тільки на користь Володимиру Путіну. Якщо коаліційний уряд виступає за продовження санкцій, то представники бізнесових структур, які мають активи в Росії, збентежені можливістю початку стану холодної війни, якщо санкції не будуть припинені. Заклики до більшого розуміння Росії присутні у різних дискусіях, листах та зверненнях.
Що мають на увазі, коли закликають до розуміння Росії?
Understanding the situation that Vladimir Putin.
Мають на увазі, що необхідно зрозуміти ситуацію, в яку пан Путін привів Росію, а також розуміння того, що Путін перебуває в ситуації, коли він не може просто так відступити від своїх попередніх дій та заяв. Хоча до певної міри він цього, може, і не хотів би. Але він все одно не поступиться своєю позицією, тому що йому потрібно зберегти обличчя. Ми повинні надати йому більше шансів зберегти своє обличчя, забезпечити можливості виходу з ситуації, в яку він сам себе привів. Тим не менше, для Путіна це не буде легко.
Які імовірні можливості виходу з ситуації ви бачите?
Єдиний можливий вихід, який я бачу, це пропозиція провести широкі дискусійні зустрічі стосовно того, що відбувається на сході України. Потрібно продовжувати говорити з Путіним, заохочувати його до діалогу. Потрібно чітко дати йому зрозуміти, що анексія Криму є порушенням міжнародного права. Звичайно, зараз дуже проблематично повернути все втрачене, але я не бачу іншого виходу, ніж продовжувати налагодження діалогу. На жаль, ситуація на сході України навряд чи зможе закінчитися скоро, якщо Путін не втратить своє обличчя. Але Путін ніколи не погодиться на такий сценарій.
Все ж, уявімо собі ситуацію, що путінський режим повалили. Що далі? Чи це вирішить проблеми, про які ми говоримо?
Якщо таке станеться за сьогоднішніх умов, то є загроза того, що до влади прийдуть жорсткіші політики зі сторони Кремля. Якщо ж Путін просто піде після закінчення другого терміну свого президентства, то якісь зміни в позиції Москви можна передбачити. Але хто б не прийшов зараз після Путіна, це не призведе до поліпшення умов переговорів.
Чому, на вашу думку, наступним лідером Росії наразі може бути тільки прибічник жорсткого курсу?
Безперечно, до такої ситуації призводить відсутність організованого громадянського суспільства. Це також сфера, де Євросоюз повинен робити якісь кроки. Загалом, для того, щоб керувати такою великою країною з таким різноманітним населенням, необхідно сформувати сильну вертикаль влади, як це зробив Путін. Раніше країни Заходу не дуже переймались процесом зміцнення вертикалі влади в Росії. А зараз російські ЗМІ дають можливість бачити лише одну точку зору, яка є дуже упередженою. Росія починає зазнавати втрат через санкції, навіть якщо зараз це ще не дуже помітно. Тому єдиний шлях утримання влади для Путіна – це продовження підтримки іміджу сильного лідера. А якщо хтось його замінить, то для наступника головним аргументом посилення режиму і влади стане твердження про те, що Путін був надто слабким, аби утримати ситуацію в своїх руках. Звідси наступник матиме більш жорсткий підхід відносно Євросоюзу.
В новому українському уряді з'явилося нове міністерство. Люди жартівливо в стилі Орвела називають його Міністерством правди. Офіційна назва – Міністерство інформаційної політики. Чи вбачаєте ви в цьому загрозу свободу слова в Україні?
The Russian PR machinery in the current situation is working, which is almost flawless. We can understand that from the...
Російська машина пропаганди працює бездоганно. Ми розуміємо, що створення Міністерства інформації в Україні покликано протидіяти цій пропаганді. Питання в тому, що станеться з цим міністерством, коли війна закінчиться. Чи воно залишиться, чи ж зникне? Якщо залишиться, то яка тоді у нього буде ціль? Міністерство інформації справді звучить дещо по-орвеліанському. З точки зору сьогоднішньої ситуації, створення такого міністерства має сенс. Але важливе питання, що станеться з цим інститутом, коли криза закінчиться. Зазвичай створені державні інститути не зникають так швидко і легко.
Це був Себастьян Шефер, науковий співробітник Віденського інституту для вивчення Дунайського регіону та Центральної Європи. Повністю інтерв'ю з ним читайте на сайті radiosvoboda.org. Ми говорили про боротьбу із дезінформацією. І, власне, сьогодні російський політик Борис Німцов звинуватив у брехні обласний російський телеканал, де заявили, що Держдепартамент США рекомендував Петрові Порошенкові призначити його міністром енергетики України. Деталі розповість Євгенія Тюхтенко.
У російському Ярославлі відбувся мітинг проти скасування виборів мера, організатором якого виступив російський політик Борис Німцов. У репортажі обласного російського каналу про цей мітинг заявили.
В тих же соціальних сетях появилась інформація о том, что американский госдепартамент выдвигает Бориса Немцова в министры энергетики Украины. Не все таким поворотом событий довольны.
Такі заяви обласного російського каналу Борис Німцов назвав брехнею та пообіцяв внести пропозицію про зупинку фінансування даного ЗМІ. Про це він повідомляє на своїй сторінці у Facebook. Треш ТВ працює не тільки в Останкіно, а й по всій Росії. Якість нижче, маячні побільше, але брехні стільки ж. Особливо сподобалось, що Держдепартамент рекомендував Порошенкові призначити мене міністром енергетики України. А він Держдеп не послухав і не призначив. Вогад бандерівський. На цю брехню і блевотину обласний бюджет витрачає майже 100 мільйонів рублів на рік, відібравши у дітей безкоштовні шкільні сніданки, написав він. У коментарі для Радіо Свобода Німцов розповів про дезінформацію на регіональних російських каналах і можливі способи боротьби з нею.
Чесно говоря, можливості зробити це на уровні людей немає, оскільки понятно, что путинский режим держится на оболванивании, и все частоты, и все телеканалы, они контролируют все до единого, без исключения. Вот, а телеканал «Дождь» сейчас работает из квартиры. Поэтому единственные ресурсы сейчас, которые есть, это интернет. В интернете им очень трудно все закрыть, потому что тогда будет Северная Корея превратиться, а он не хочет. Поэтому интернет-ресурсы есть. Вот, есть еще наглядная агитация в виде листовок. Мы же когда митинг организовывали за выборы, они же нам тут тоже все Ярославле перекрыли полностью. И пользуются интернетом. Других ресурсов нет в России.
Заявив Борис Немцов, Радио Свобода. Російські та українські ЗМІ активно обговорюють День тиші на Донбасі. Російський телеканал НТВ розповідає, що керівництво території, яку вони іменують ДНР, оголосило про відведення важкої зброї з прифронтової лінії.
Так сообщил спікер Денис Пушилин, ополченці приступили к отводу тяжелой техники.
На юге непосредственно республики начался отвод артиллерии свыше 100 мм. Как это было решено и согласовано в рамках рабочей группы.
Йдеться у новині. Проте у РНБО такі заяви спростовують.
22 обстріли наших позицій тільки за останню добу. І це означає, що перший пункт протоколу не виконаний. Тому казати про відведення артилерії більше 100 міліметрів там, чи якихось калібрів, це означає, що це повна брехня. Це провокаційні заяви, які ви намагаються ввести в оману в західний світ.
Заявив речник РНБО Андрій Лисенко. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І ще одна тема в нашій передачі. В Києві відкрилася міжнародна виставка «Книжкові контракти», яка буде тривати до 13 грудня. За інформацією організаторів, в цьому заході беруть участь понад 80 українських видавництв. А родзинкою цьогорічної виставки стала дитяча та патріотична література, якої особливо багато. В рамках книжкових контрактів учасники мають намір зібрати бібліотеку, яку відправлять на Схід. Виставку відвідала Анастасія Москвичова.
Цього року у 5-й виставці «Книжкові контракти», що відкрилася в Українському домі, бере участь менше видавництв, аніж раніше, коли учасників було більше сотні, визнають організатори заходу із Держкомтелерадіо. Тим часом відвідувачі виставки шукають цьогорічні книжкові новинки. Зокрема, киянка Ірина розповіла Радіо Свобода, що прийшла на «Книжкові контракти» купити подарунки для своїх дочок.
Даринці 10, а Маріці 4,5. З дітям таке різдвяна тематика, якісь повчальні казки, ну і яскраві малюнки. Там вже були. Для меншого яскраві малюнки, а для старшого вже можна і без малюнків, але щоб щось цікаве.
Дитячої літератури на цьогорічній виставці чи не найбільше, зауважує голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко. Він анонсував збір книжок для дітей на Донбасі, які після виставки відвезуть на Схід. Така робота ведеться вже давно, зокрема на Донбас передавали книжки шрифтом Брайля, каже Наливайко. Також, за його словами, продовжать збирати бібліотеки для військових.
Зібрано вже понад 250 тисяч примірно книг. Вони самі різні. Є просто таке чтиво, як то кажуть, є і патріотичні книги. І буквально щотижня, що два тижні на ті бібліотечки ми формуємо на сході.
До збору книг військовим долучився і український дисидент Левко Лук'яненко. Він, зокрема, розповідає.
Я, наприклад, посилаю книжки такого малого формату, скажімо, «Сповідь у камері смертників», «Від хохла до українців» або «Маршу Жукові українців Другої світової війни» на фронт, бо ці книжки маленькі, гнучкі, їх можна засунути в кишеню, у халяву і так далі, бо не кожну хвилину наші бійці бійці на фронті стріляють. Вони бувають хвилини, коли вони відпочивають і коли вони можуть щось прочитати. Це надолуження того, що раніше не зробила влада за попередні 24 роки.
Також на відкритті виставки нагородили переможців конкурсу для видавництв «Краща книга України» та відбулося вручення премії для публіцистів імені В'ячеслава Чорновола, лауреата якої Держкомтелерадіо визначив ще у жовтні. Цього року за історичний нарис «Соловецький вівтар української незалежності» її отримав Сергій Шевченко. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ось таким багатим на події був сьогоднішній день. Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто був з нами. Залишайтеся далі.